ρόλο, ως μάθημα στο ρολόγιο πρόγραμμα, ως προσανάγνωση κείμενο στη γλώσσα, ως πεζό ή ποίημα στη λογοτεχνία, ως πηγή στα θρησκευτικά, ως διακήρυξη και πρώτο σύνταγμα στην κοινωνική και πολιτική αγωγή, ως σχολική γιορτή, θεατρικό, εκδρομή, ακόμα και ως μαθητικός διαγωνισμός. Γιατί, θα αναρωτιόταν κανείς. Μα γιατί αλλάζει το ίδιο το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνονται τα σχολικά συγγράμματα. Από το 1830 ως σήμερα, κατά καιρούς αλλάζουν η έκταση του ελληνικού κράτους, ο προσανατολισμός του, η πληθυσμιακή του σύνθεση, η οργάνωση της οικονομίας, οι κοινωνικές τάξεις και αντιθέσεις, η πολιτική τους έκφραση, οι επικρατούσες ιδέες, η θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Μία ακόμα αιτιολόγηση για την αποδιδόμενη σημασία στα σχολικά συγγράμματα ιστορίας. Το σύγγραμμα, το μάθημα, το παράδειγμα του διδάσκοντος, η εκπαίδευση συνολικά αφήνουν αποτύπωμα, σημαντικό αποτύπωμα στην ανθρώπινη συνείδηση. Παιδεία είναι το άρωμα που μένει στη ψυχή μας, όπως εύστοχα υπόθηκε παλαιότερα. Ή όπως επίσης υπόθηκε, η ιστορία είναι η πιο μαζική και πιο πολιτική επιστήμη. Άλλωστε, και η εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εκκλησιαστικών Ζητημάτων και Παιδείας για την εισαγωγή της ιστορίας ως υποχρεωτικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο στη δεκαετία του 1890 βασίζεται ακριβώς στην επίδρασή της στη συνείδηση του μαθητή. Βέβαια, το θέμα σχολικά συγγράμματα και 1821 είναι τεράστιο. Εξού και οι πάρα πολλές ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και εργασίες. Ένα πιο συγκεκριμένο θέμα είναι ο τρόπος παρουσίασης του 1921 σε δειγματοληπτικά επιλεγμένα σχολικά συγγράμματα και η σχέση με την εποχή. Το διάστημα από την επίτευξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας ως το 1922 κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μια ενότητα. Βασικό στοιχείο του κράτους και της λειτουργίας του είναι ο μεγαλοειδεατισμός, η εδαφική επέκταση προς τα ανατολικά και η χάρη σε αυτή την επέκταση συγκρότηση ενός ανεπτυγμένου κράτους. Βήματα για την υλοποίηση του μεγαλοειδεατισμού, η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, η Βαλκανική πόλεμη, η νικηφόρα συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Μικρασιατική Εκστρατεία. Το ίδιο διάστημα το ελληνικό κράτος επιδιώκει την εθνική του ενότητα και τη διαμόρφωση μιας εθνικής ταυτότητας η οποία θα συσσωματώνει αρχαία Ελλάδα, βυζαντινή περίοδο, τη χριστιανική πίστη του πληθυσμού και τη νεότερη Ελλάδα. Αυτό υπηρετεί ο ορισμός της Αθήνας ως πρωτεύουσας. Αυτό υπηρετεί και ο ορισμός της 25ης Μαρτίου και της Αγίας Λαύρας ως σημεία έναρξης της Επανάστασης. Αυτό υπηρετεί και το αφήγημα της τρισχιλιετούς και αδιάκοπης ελληνικής ιστορίας. Κατά την τρικουπική περίοδο, μετά τη δεκαετία του 1970, σημειώνονται ακόμα η πρώτη ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, η δημιουργία ενός μικρού έστω βιομηχανικού κεφαλαίου, πέρα από το εφοπλιστικό, η διαμόρφωση του δικοματικού συστήματος, η στροφή της εξωτερικής πολιτικής και των προβαλλόμενων διεκδικήσεων περισσότερο προς το βορρά, η ανάπτυξη της ελληνικής ιθογραφίας, μιας λογοτεχνίας δηλαδή η οποία θα βασίζεται περισσότερο στην ελληνική ζωή, για την ακρίβεια στην ελληνική ζωή της Υπαίθρου. Στη στροφή αυτή της εξωτερικής πολιτικής προς το βορρά, συμβολή έχει και ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο οποίος είναι και σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών τότε, και κάνει εκθέσεις με τις οποίες ζητάει όχι προσανατολισμό προς την Κρήτη, αλλά προσανατολισμό περισσότερο προς το βορρά. Να πω και κάτι παρενθετικά, μερικές δεκαετίες νωρίτερα, το 1850, επικρίθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος για μια εκτενή αναφορά στα Ιόνια νησιά και μη συμπερίληψή τους στις ελληνικές διεκδικήσεις. Το πρώτο σχολικό σύγγραμμα το οποίο περιλαμβάνει στην Ήλιο το 1821 είναι φυσικά η ιστορία του ελληνικού έθνους από τον αρχαιοτάτο χρόνο μέχρι σήμερον προς διδασκαλία των παιδών του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου το 1853. Νωρίτερα τα γεγονότα της Επανάστασης θεωρούνται προφανώς ακόμη παρόν. Μα δεν είναι Έλληνο Παπαρηγόπουλος, γράφει η εφημερίδα εκείνης εποχής, και θεωρεί ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τι ζήσαν οι πατεράδες τους και θέλει να γράψει βιβλίο με αυτά, γράφεται σε εφημερίδα. Ως το 1922 θα υπάρξουν πολλά ακόμα σχολικά συγγράμματα, όχι τυχαία, τα περισσότερα ετοιμάζονται κατά την τρικουπική περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια. Ο Ελληνικός Αγών του Σίγμα Αντωνιάδη, Επίτομος Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως του Γάμα Θεοφύλου, Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας από τον Αρχαιοτά των Χρόνων μέχρι τις Επαναστάσεως του 1821 του Γάμα Τριανταφυλλίδη, επίτομος ελληνική ιστορία από τον αρχαιοτάτο χρόνο μέχρι σήμερα του Α. Σακελαρίου, τα ελληνικά ή τη βίωση της Ελλάδος του Αναστάσιου Πολυζωήδη, που ήταν στους δικαστές του Κολοκοτρώνη, ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος του Νίγκινόπουλου. Πέρα από τις διαφορές τους, όλα αυτά τα σχολικά συγγράμματα εμφανίζουν και αρκετά κοινά σημεία. Αρχικά αποδίδουν την επανάσταση και την νίκη της στη Θεία Πρόνοια και την εντάσσουν σε ένα σχήμα σύμφωνα με το οποίο η Θεία Πρόνοια όρισε τον Ελληνισμό ως δημιουργό του κλασικού πολιτισμού το 5ο αιώνα, ως αποστολή του όρισε το στερέωμα του χριστιανισμού στη Βυζαντινή περίοδο και πλέον ορίζει ως αποστολή του τη δημιουργία μιας νέας ελληνικής αυτοκρατορίας, την πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας δηλαδή. Αναγνωρίζουν επίσης αυτά τα συγγράμματα τη νεότερη Ελλάδα συνέχεια του Βυζαντίου. Εμφανίζεται η Επανάσταση ως η αίσια έκβαση ενός συνεχούς αγώνα από την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης και έπειτα, απουσιάζει ως κεφάλαιο η περίοδος της τουρκοκρατίας, παρουσιάζονται μόνο οι συνεχώς αγωνιζόμενοι σουλιώτες και απομονώνεται από την φυσιογνωμία των κλεφτών μόνο η αντίθεσή τους στην Οθωμανική εξουσία. Να πω κάτι παρενθετικά πάλι, όταν πραγματοποιούνται οι Βαλκανικοί πόλεμοι το 1213, η ελληνικότητα της Θεσσαλονίκης τεκμηριώνεται σε εφημερίδες της εποχής με βάση και τον Παρικόπουλο περισσότερο στη βασιλεύουσα του Βυζαντίου και λιγότερο ως μια ελληνική πόλη κατά την εποχή της αρχαίας Μακεδονίας. Επιπλέον, τα συγγράμματα αυτής της περίοδου ενισχύουν την εθνική ενότητα. Απουσιάζουν οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις και οπωσδήποτε αποσυνδέεται η ελληνική από αυτές. Απουσιάζουν από την ύλη οι εμφύλοι της επανάστασης ή αιτιολογούνται επιφανειακά ως αποτέλεσμα προσωπικών φιλοδοξιών. Παρουσιάζεται σε τίτλους κεφαλαίων ως ενοποιητικό στοιχείο όλων των ελληνικών πληθυσμών στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, τα δεινά και οι δυσκολίες τα οποία υπόκεινται όλοι σωμερώς. Παρουσιάζεται μόνο η θετική και ισότιμη, μόνο θετική και ισότιμη συμβολή όλων, φαναριωτών, εμπόρων, κοτσαμπάσιδων, κλεφτών, κλήρου, Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Επανάσταση και όχι μεταξύ τους διαφορές. Αναδεικνύεται η διχόνοια ως σύμφυτο και διαχρονικό ελάττωμα του ελληνισμού, αποκλειστικά υπεύθυνο για τις περιόδους παρακμής του. Ενδεικτικά, ο Πολυζωήδης στο σύγγραμμά του χωρίζει την ελληνική ιστορία σε περιόδους από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια, με κριτήριο την επικράτηση ενότητας ή διχόνοιας. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ασταθή δεκαετία του 1920, οι κατευθύνσεις του ελληνικού κράτους επαναχαράσσονται. Ο μεγαλοειδεατισμός, με το εδαφικό του τουλάχιστον περιεχόμενο, θεωρείται πια εξαντλημένος. Άλλωστε, τερματίζεται και επίσημα σε ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1930 στην νεολαία του κόμματός του. Ως καινούργοι πλέον στόχοι της Ελλάδας υιοθετούν τη σταθερότητα, η συνοχή, η ενσωμάτωση των προσφύγων, η οικονομική ανάπτυξη, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και η δημιουργία μιας σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας ως στοιχείο μιας διεθνούς και περισσότερο μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Έμπρακτη εφαρμογή αυτών των κατευθύνσεων, οι Ελληνοτουρκικές Συμφωνίες του 1930 και το Βαλκανικό Σύμφωνο του 1934. Αντίστοιχα, προσαρμόζονται και τα σχολικά συγγράμματα, σε ένα βαθμό φυσικά. Τα συγγράμματα του Αναστασίου Λαζάρου, η νέα ελληνική ιστορία Σίγμα Ταφ Δημοτικού, ιστορία ελληνική και ευρωπαϊκή των νέων χωρών δια τη Σίγμα Ταφ Τάξη και τις αντιστοίχους των λοιπόν σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, διατηρούν πολλά από τα στοιχεία των προηγούμενων ιστορικών αφηγήσεων, εντάσσουν όμως πρόσθετα την ελληνική επανάσταση στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα της εποχής της. Προτάσσονται κεφάλαια για τα ευρωπαϊκά κράτη και τις ευρωπαϊκές επαναστάσεις και προστίθεται ύλη η οποία αναφέρεται στις επιστήμες, στις τέχνες και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Το τμήμα αυτό από τα συγγράμματα του Αναστασίου Λαζάρου θα διατηρηθεί και στη μεταξική περίοδο, αφού ισχύει και τότε ως παραδοχή ο τερματισμός του εδαφικού μεγαλοειδεατισμού. Η κατοχή συνιστά ασφαλώς μία τομή στην ιστορία. Τα διδασκαλία και τα παιδαγωγικά φροντιστήρια στην ελεύθερη Ελλάδα, στην περιοχή δηλαδή την οποία απελευθέρωσε ο Ελλάς και διοικούσε η ΠΕΑ, χρησιμοποιούσαν ως αναγνωστικό το σύγγραμμα τα Ετόπουλα. Το σύγγραμμα περιέχει αρκετά κείμενα τα οποία αφορούν ή εκκινούν από το 1821. Δύο στοιχεία είναι σημαντικά. Εμφανές είναι και σε αυτή την περίπτωση ένα ιστορικό συνεχές, ανάμεσα όμως αυτή τη φορά στην ελληνική επανάσταση και στην εθνική αντίσταση. Βαθύτερα όμως, γιατί τα ζητήματα είναι πάντα πιο σύνθετα, υπάρχει και μία διαπάλη ανάμεσα σε μία αντίληψη, η οποία βλέπει την επανάσταση του 1821 με τη φράση οι επαναστάτες ήταν τα παιδιά του λαού, διευρυμένη έννοια λαός με τις γυναίκες, τους ιερείς, τους εμπόρους και τους ναύτες, και μία άλλη όμως αντίληψη, η οποία βλέπει τις επιδράσεις των ευρωπαϊκών επαναστάσεων και των μετασχηματισμών της οικονομίας τότε στην Ελληνική Επανάσταση. Υπάρχει εξάλλου τότε και μία βαθύτερη διαπάλη εντός του ΕΑΜ, όντως ξεκινάει από τα μέσα του Μεσοπολέμου, από το 1934 και το 1935, για το αν προτάσετε τότε μία μεταβολή με αιτήματα όσα έμειναν ανολοκλήρωτα από την Επανάσταση του 1921, μία σειρά δημοκρατικούς και αστικούς εξυγχρονισμούς, η δημοτική γλώσσα για παράδειγμα, ή αν αναγκαιότητα είναι μία σοσιαλιστική κοινωνική μεταβολή, η οποία θα ολοκληρώσει και όσα άφησε το 1921. Αρκετά σημεία του συγγράμματος είναι κατατοπιστικά. Το σύγγραμμα ξεκινά με τον Εθνικό Ύμνο. Να το πω πάλι παρενθετικά, με αφορμή και την προηγούμενη τοποθέτηση, και το τεύχος των νέων πρωτοπόρων, το οποίο αποτυπώνει την καινούργια αντίληψη μετά το 1935, ξεκινάει με τον Εθνικό Ύμνο. Είναι η πρωτοπόρη, ένα πολύ σημαντικό περιοδικό της κομμουνιστικής διανόησης του Μεσοπολέμου. Μετά το κείμενο με τον τίτλο «Το Σούλη», τοποθετεί το κείμενο και Σαριανή, ενώ διαβάζουμε και τα αποσπάσματα. «Πάνω στα βουνά της Ελλάδας εξακολουθεί το 1921. Παιδιά μου, σήμερα στείλαμε ολόκληρος ο κλήρος ένα υπόμνημα που έχει στην εθνική μας κυβέρνηση την ΠΕΑ. Με αυτό όλοι οι ιερείς και οι ιεράρχες μπαίνουμε στο πλευρό του λαού. Έπρεπε ο κλήρος να φανεί άξιος του Παπαφλέσσα και του Διάκου». Αρχές δεκαετίας του 1950 το πλαίσιο μεταβάλλεται εκ νέου. Λήξη του εμφυλίου, θεσμοθετημένος αυταρχισμός, ψυχρός πόλεμος, συμμαχικές σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας εντός του Ατλαντικού σχηματισμού. Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνο Τσάτσος, ως υπουργός παιδείας και πολιτικός προϊστάμενος του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, ζητά γνώμες για τα συγγράμματα ιστορίας. Δύο πάλι σημεία τα οποία κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο, παρότι δεν θα υιοθετηθούν, είναι χαρακτηριστικά για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ιστορικό πλαίσιο και τη συγγραφή σχολικών συγγραμμάτων. Σε αυτά τα κείμενα μεταβάλλεται η κατάταξη στους εχθρούς του ελληνισμού και ξεχωρίζεται πλέον ως σημαντικότερος στη Σλάβη. Σε αυτό το πνεύμα, η άλωση της Κωνσταντινούπολης αποκαλείται ουδέτερα κοσμοϊστορικό γεγονός, παρουσιάζεται ισόποσα η θετική για τους Οθωμανούς και αρνητική για την Ελλάδα σηματοδότησή του, ενοχοποιούνται οι Σλάβοι μισθοφόροι του Οθωμανικού στρατού για τις συντελούμενες βιοπραγίες και διατυπώνεται το ερώτημα αν η Οθωμανική εξάπλωση έσωσε τον Ελληνισμό από μια επαχθέστερη σλαβική κατάκτηση. Ένα ακόμα σημείο, αναζητούνται περιπτώσεις φιλελλήνων από τις ΗΠΑ ώστε να επιχειρηματολογηθεί περαιτέρω η ένταξη της χώρας στο δυτικό στρατόπεδο. Όχι τυχαία, η ιστορία της 5ης Δημοτικού το 1951 ξεκινά με την ανακάλυψη της Αμερικής. Ιστορία των νέων χρόνων από τις ανακαλύψεις της Αμερικής μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως. Ένα τελευταίο παράδειγμα από τη δεκαετία του 2000. Ίσως θυμούνται αρκετοί την ένταση και τις επιθέσεις τις οποίες αντιμετώπισε το βιβλίο με υπεύθυνη την κυρία Μαρία Ρεπούση. Λέξη κλειδί ήταν το «Ήπια ιστορία». Συμβάδιζε και αυτή η επιλογή με το τότε κλίμα και τις τότε ανάγκες. Πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση των εντάσεων στις διμερείς σχέσεις. Όλα αυτά τα σχολικά συγγράμματα, σε γενικές γραμμές, είναι επιστημονικά συγκροτημένα. Διαθέτουν πλούτο γνώσεων. Είναι εύγλωτα. Είναι προϊόντα οπωσδήποτε συστηματικής δουλειάς. Αν όμως θα τοποθετήσει κανείς όλα μαζί, θα δει ότι περισσότερο ή λιγότερο σε ένα βιβλίο του Φανούρη Βόρου του 1983, λείπει κάτι. Λείπει η τοποθέτηση της Ελληνικής Επανάστασης ως στοιχείο της ιστορικής εξέλιξης. Ο χαρακτήρας της. Οι κινητήριές της δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, οι σχέσεις παραγωγής επιδρούν πάντα και στη μορφή του κράτους και σε επικρατούσες ιδέες. Οι φεουδαρχικές παραγωγικές σχέσεις χρειαζόντουσαν το δέσιμο των δουλοπάρικων με τη γη και όχι την εθνική τους διαίρεση. Χρειαζόντουσαν μια ενδιάμεση διοικητική δομή μετά τον αυτοκράτορα, τον Βαρόνο, τον Δούκα. Χρειαζόντουσαν ακόμα και την προσθήκη του Φιλιόγκβε στο καθολικό σύμβολο της πίστεως, ακριβώς για να δικαιολογείται στο μυαλό των δουλοπάρικων αυτή η ενδιάμεση διοικητική δομή. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις μετά τον 18ο αιώνα, εμπόριο, τράπεζες, ναυτιλία, χρειάζονται εργάτες μετακινούμενους από τα αγροκτήματα, αμοιβόμενους για να μπορούν να καταναλώσουν. χρειάζονται ατομικά δικαιώματα ώστε να συμμετέχουν όλοι οι πληθυσμοί στην οικονομική δραστηριότητα. Σύνταγμα και κοινοβούλιο για να μην μονοπολείται η εξουσία από τον αυτοκράτορα και την αυλή. Μόρφωση, ορθολογισμό και επιστήμη για να αναπτύσσεται την παραγωγή. Χρειάζονται εν τέλει ένα έθνος κράτος που θα οριοθετεί την εσωτερική αγορά και θα είναι βάση για την εξάπλωση στις άλλες αγορές. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν μια σειρά επαναστάσεις στη Βόρεια Αμερική, στη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και αλλού. Λείπει από τα σχολικά συγγράμματα η εξέταση της επανάστασης στην Ελλάδα και ως αποτέλεσμα αυτών των παραγωγικών σχέσεων στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λείπει η εξέταση της ανερχόμενης τότε αστικής τάξης και των πιο αστοποιημένων κοτσαμπάσιδων ως αυτών που είχαν την οριμότητα, τη δύναμη και την αναγκαιότητα να συγκρουστούν με το Οθωμανικό καθεστώς. Λείπει η εξέταση των λαϊκών στρωμάτων ως υλική δύναμη της κάθε επανάστασης. Εν γέννη, λείπει η εξέταση της επανάστασης, της εθνικής χειραφέτησης, της δημιουργίας του καινούργιου κράτους, της συγκρότησης φιλελεύθερων θεσμών ως ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ανθρώπινη ιστορία και λείπει φυσικά το ερώτημα ποιο είναι το επόμενο βήμα. Αξίζει, κλείνοντας, να θυμίσουμε ένα ακόμα γεγονός το οποίο έστω έμεσα σχετίζεται με τα σχολικά συγγράμματα. Αφετηρία των Μαρασλιακών το 1925, της πάυσης δηλαδή από τις διευθυντικές θέσεις της σχολής των Αλέξανδρου Δελμούζου και Δημήτρη Γλινού, ήταν η βαρύτητα την οποία έδιναν οι διδάσκοντες, Ρόζα Ιμβριώτη και Μιχάλης Παπαμαύρος, στις διεθνείς διεργασίες του 18ου και 19ου αιώνα και στην κοινωνική δυναμική της Ελληνικής Επανάστασης. Φίλες και φίλοι, στα συγγράμματα, στη διδασκαλία, στην εκπαίδευση, γίνεται διαρκώς μία προσπάθεια, μία αναμέτρηση αν θέλετε, γύρω από μερικά ερωτήματα. Ερμηνεύεται η πραγματικότητα? Ερμηνεύεται διαλεκτικά? Διαθέτουν αξία οι πρωτογενείς σύγχρονες πηγές? Εν τέλει, η ιστορία κινείται, η ανθρωπότητα κινείται προς τα μπρος? Σας ευχαριστώ.